apakah termasuk banyak bicara juga apabila dilakukan di dalam sebuah grup WhatsApp? Dan bagaimana cara menasihati ikhwan yang banyak bicara dan suka membuli di sebuah grup WhatsApp? Termasuk obrolan-obrolan yang sudah melebihi batas kewajaran, pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan di dalam grup, padahal itu tidak ada urgensinya, nggak ada kepentingan dan kemanfaatannya, ya dihilangkanlah, dikurangi. Nah, cara menasihatinya bagaimana? Nah, cara menasihatinya yang terbaik itu sebelum terjadi sudah diberitahu, sebelum dilakukan telah diingatkan. Jadi itu cara yang terbaik supaya orang gak tersinggung. Jadi saya bolehlah menyarankan kepada admin-admin grup WhatsApp membuat aturan singkat. Selain aturan yang lengkap, tiap-tiap grup kan ada aturannya, biasanya panjang tuh A, B, C, D, E, F. Tapi dari sekian banyak aturan itu, coba disingkat, yang cukup dibaca dengan satu layar saja. Gak perlu ada selanjutnya, selengkapnya harus diklik terus baca. Gak, cukup tampilan satu layar. Aturan WhatsApp, tiap pagi posting. Tiap pagi diingatkan, tiap pagi diingatkan, tiap pagi diingatkan, tiap pagi diingatkan. Kalau mau ngobrol bicara gak ada masalah, silahkan. Sebagaimana kita ngobrol secara langsung, secara offline. Tapi jangan sampai kemudian melebihi batas kewajaran. Termasuk aturan ini, jangan suka membuli. Kalau mau mengingatkan yang terbaik sebelum terjadi, dan supaya tidak terjadi, supaya jangan sampai terjadi, itu tadi diingatkan. Grup ini dibuat untuk apa? Forum silaturahmi, memupuk persahabatan dan menguatkan persaudaraan di antara kita. Sehingga hal-hal yang sekiranya bisa merusak, tolong tidak kita lakukan. Satu, terlalu banyak posting yang tidak bermanfaat, membuli ikhwan, ya kan? Dan seterusnya, posting tiap pagi. Tapi kalau sudah diposting tiap pagi, diingatkan tata cara dan aturannya, kok masih juga dilakukan? Ya, japri, tapi nunggu calling down dulu. Jangan saat itu. Jangan juga ditegur di grup. Itu namanya mempermalukan orang. Sampaikan japri aja, afwan, anak admin. Gitu. Ini ada aturannya, afwan. Ya. Kalau dilakukan dengan baik, bila menegurnya dengan bijak, maka insya Allah pihak yang ditegur pun akan menerima dengan lapang dada. Ya. Karena tidak ada niatan sama sekali kita untuk menjatuhkan yang bersangkutan. Enggak. Buktinya apa? Kita japri, enggak ada orang lain tahu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya di grup juga sama pembahasannya. Keluar dari tema, mengapa kita harus ikut atau menjalani dakwah salaf? Salaf itu artinya generasi yang terdahulu. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya, ini jawaban singkat. Kenapa harus ikut atau menjalin dakwah salaf? Ya, salaf itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan nikmas salafu ana laki. Sebaik-baik salaf untukmu ya aku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya kita harus ikut karena salaf itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita dituntut dalam salaf ya untuk selalu berdalil. Berdalil itu punya dalil dasar hukum dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tiap ucapan, pada keyakinan dan perbuatan. Ilmiah namanya. Tapi harus fair. Fair itu apa? Siap menuntut, siap dituntut. Siap menuntut dan siap dituntut. Maksudnya apa? Silakan, kita masing-masing punya hak untuk menuntut. Antum ngomong kayak gitu, dalilnya apa? Antum melakukan seperti itu, dalilnya apa? Berhak. Tapi jangan tersinggung, jangan marah kalau ditanya balik atau ditanya yang lain. antum melakukan seperti itu dalamnya apa? Loh kok kayak gitu antum? Enggak, fair. Semua kita sama. Sama-sama dituntut ilmiah. Karena ibadah ini kan datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan, menjelaskan serta mencontohkan. Nah, ibadah ini sudah sempurna. Tidak ada alasan untuk ditambah dan dikurang-kurangi lagi oleh kita. Karena dari Allah sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Agama kita sudah sempurna. Maka bila melakukan sesuatu, meyakini atau mengucapkan tidak ada dasar hukumnya, ya baik-baiklah kita tinggalkan. Harus ada dalil. Jangan fobi dengan dalil. Sampai-sampai ada yang komentar, dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Ya memang dalil. Kan itu. Baik. Mohon masukan ya untuk pemotor yang ngebut, terkhusus untuk ummahat. Nah, sudah ikuti aja aturan dan tata tertib berlalu lintas. Ya. Diikuti dengan baik, itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah dan juga untuk kenyamanan dan keamanan bersama, bukan hanya si pengendara tetapi bersama. Bersama itu apa? Meliputi pengendara dan pemakai jalan raya yang lain. Jadi dalam berkendaraan di jalan raya, kita tidak boleh egois cuma memikirkan diri sendiri, tapi juga pikirkan orang lain. Mau menyalip mobil apa truk di depan, kita yakin bisa. Tapi kalau dengan gerakan kita menyalip, sementara dari depan ibu-ibu naik motor, kemudian dia panik, na'udzubillah, kemudian dia terpleset jatuh, siapa yang tanggung jawab? Jangan hanya mikir diri sendiri, tapi juga pikirkan orang lain dari arah depan sana. Kalau kita paksa masuk, yang di sana kaget enggak, panik enggak, ngambil jalan orang lagi. Itu contoh aja. Menggunakan alat-alat pengaman berlalu lintas, mulai helm, pelindung kaki, pelindung tangan, pelindung mata. Itu syariat memerintahkan. Kalau ngebut, ya, padahal di jalan yang tidak boleh ngebut di sana, di tengah kampung, di gang-gang, atau memang suasana sedang padat dan krodit, madorotnya kan besar. Apalagi ummahat. Berkendaralah dengan baik, dengan sopan. Taib, wallahu a'lam bishawab. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui perbuatan maksiat teman kita, baik dengan melihat secara langsung maupun dari medsos, yang mana saya dan dia bekerja di tempat yang sama di sebuah instansi pendidikan. Bagaimana menyikapi hal itu, hal tersebut di atas ketika diceritakan kepada kita, apabila kita ada hubungannya dengan instansi tersebut atau selaku pimpinan di instansi tersebut. Diselesaikanlah masalah itu, jangan dibiarkan. Masalah itu jangan ditumpuk. Kalau ditumpuk akan lebih banyak, akan tambah berat. Selesaikan. Biasakan komunikasi langsung. Satu. Biasakan membatasi peredaran dan penyebaran berita. Biasakan itu. Jangan sampai satu berita tersebar kemana-mana. Jangan. Biasakan satu, komunikasi langsung. Dua, dibatasi penyebarannya itu. Apalagi kalau dalam satu instansi pendidikan. Karena cacatnya adalah cacat kita. Aibnya itu berarti aib kita juga. Karena kita satu. Luruskan niat. Carilah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi apa-apa. sampaikan dengan cara yang baik, pilih waktu yang tepat, timingnya dilihat. Biiznillah, kalau hal-hal tadi dilakukan secara prosedural, artinya bijak, akan diterima dengan baik. Kita yakinkan bahwa saya sampaikan ini tanda perhatian, bentuk cinta dan sayang. Saya tidak cerita kepada siapa-siapa, dan saya berjanji tidak akan cerita kepada siapa-siapa. Tapi saya tahu antum begini, ya kan? Sampaikan dengan baik, insya Allah diterima. Yang membuat tidak diterima itu kan ketika apa, komunikasinya tidak langsung, tapi melalui beberapa jalur. Itu yang bikin orang tersinggung kan. Atau caranya yang tidak bijak, entah ditegur di depan umum, disindir-sindir di majelis. Ya. Kalau caranya tidak bijak ya sulit untuk menerima, karena kita manusia itu sangat lemah sekali. Wallahu a'lam bishawab. Mohon nasihatnya untuk orang yang abai atau tidak peduli apabila dinasihati orang yang lebih muda, bahkan malah menjelek-jelekkan yang memberi nasihat. Nasihat itu diterima. Ad-dinun nasihah. Agama kita itu disebut sebagai nasihat. Islam itu namanya nasihat. Kekuatan umat Islam itu sangat disokong oleh syariat saling menasehati satu dengan yang lain. Menasehati itu artinya menutup celah yang kurang, menambal lubang. Itu namanya menasehat, menasehati. Jadi ketika kita punya kesalahan, kita ada kekurangan, lalu ada yang menasehati, itu artinya kekurangan kita sedang ditutupi. Ada lubang pada diri kita, orang lain mau menambalnya. Kenapa tidak suka? Kenapa ditolak? Kenapa malah berpikir negatif? Oh, dia hasad sama saya. Dia enggak suka sama saya. Nah, jadi nasihat itu diterima walaupun dari yang lebih muda. Baik. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktu kita terbatas memang. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.